Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στο non-fiction, σε βιογραφίες και μαρτυρίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα. Είμαι λάτρης των βιογραφιών, ακόμα και τον καιρό που δούλευα στα νέα, στις βιβλιοπαρουσιάσεις, στις βιβλιοκριτικές, είχαν τη μερίδα του λέοντος οι βιογραφίες, γιατί τις περισσότερες φορές ένιωθα ότι οι βιογραφίες και οι μαρτυρίες, όταν είναι αξιόπιστες και όταν ασχολούνται με πραγματικά φλέγοντα ζητήματα ή πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από οποιοδήποτε δημιούργημα φαντασίας. Πολλές φορές ξεπερνούν τη φαντασία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε χτες αυτό το αφιέρωμα, το συμπληρώνουμε σήμερα, ξεκινώντας με μια πραγματικά συγκλονιστική μαρτυρία που την υπογράφει η Βρετανίδα ερευνήτρια Λουίζα Ουό και έχει τίτλο «Πουλώντας την Όλγα», με υπότιτλο «Ιστορίες παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και αντίστασης». Έχει μεταφραστεί από τη Ρένα Καρακατσάνη και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Λιβάνι. Στην κινέζικη αργό, άνθρωποι φίδια ονομάζονται οι παράνομοι μετανάστες και φιδοκεφαλές οι διακινητές τους. Η Βρετανίδα ερευνήτρια Λουίζα Ουό οπλίζεται με περίσσιο θάρρος και επί 3 χρόνια κατεβαίνει στον άδη της σύγχρονης σωματεμπορίας. Τα πορίσματά της δεν διευκολύνουν τη σιέστα μας. Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Αντί αυτού του άκομψου και μακρόσυρτου περιγραφικού όρου, η μεταφράστρια Ρένα Καρακατσάνη υιοθετεί ευθύς εξ αρχής τον αγγλοσαξονικό όρο «trafficking». Σύμφωνα με τα πιο αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία έως το 2006 τουλάχιστον, που παρουσίασε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, υπολογίζεται ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παγιδεύονται στον κύκλο του «trafficking». Να υποθέσουμε ότι σε αυτή την 20ετία που έχει παρέλθει από το 2006, αυτά τα νούμερα έχουν διωγγωθεί. Από το 2003 ως το 2006 η Λουίζα Ουό διανυκτερεύει σε ξένα σπίτια, κυρίως στα Βαλκάνια, και επιχειρεί να σηκώσει την κουρτίνα πίσω από τους στεγνούς αριθμούς. Συλλέγει προσωπικές ανθρώπινες ιστορίες, άλλοτε τρόμου, άλλοτε οδύνης, σπανιότερα κουράγιου, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Το οδηπορικό της Ουό ξεκινάει από ένα κοσυφοπαίδιο που προσπαθεί ακόμη να κλείσει τις πολεμικές πληγές του. Εκεί δεσπόζει ως απρόσκλητος και ανεπιθύμητος από την πλειονότητα των ντόπιων, τουλάχιστον τροχονόμος, η πολυάνθρωπη ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις αρχές του 2000 θα καταστεί ευρέως γνωστό ότι πολλές γυναίκες μεταφέρονται από τα σύνορα και φυλακίζονται εντός εισαγωγικών σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα για να προσφέρουν, κόντρα πάντα στη θέλησή τους, τις σεξουαλικές τους υπηρεσίες. Η αποστολή του ΟΗΕ σπέβδει να δημιουργήσει μια μονάδα για την έρευνα και την καταπολέμηση του φαινομένου. το θεάρεστο έργο της μονάδας θα υπονομευτεί ευθύς εξ αρχής, όχι μόνο από τα θύματα του τράφικινγκ που τρομοκρατημένα αρνούνται να καταθέσουν εις βάρος των θητών τους, αλλά και από ορισμένα από τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης που συστηματικά δωροδοκούνται είτε εις χρήμα είτε εις είδος. Όπως θα το θέσει ομότερα στην ακτιβίστρια Ιγκμπάλε Ρογκόβα, ένας στρατηγός από την Νορβηγία. «Κυρία μου, τα αγόρια θα είναι πάντα αγόρια. Καλά θα κάνετε να εκπαιδεύσετε τα κορίτσια σας». Οι πιο θρασείς από τους ειρηνευτές θα εκμεταλλευτούν τη θεσμοθετημένη ατιμορρησία από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με αυτή την θεσμοθετημένη ατιμορρησία, μόνο η μητέρα πατρίδα καθενός ειρηνευτή μπορεί να τον ανακαλέσει και να τον δικάσει, χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να το έχει κάνει. Και θα μεταπηδήσουν από τους εθελοτυφλούντες με το αζημίωτο στη σαφώς επικερδέστερη τάξη των διακινητών. Είναι το τράφικινγκ λοιπόν μια ενδυμική βαλκανική ιδιοτυπία. Κορίτσια από εξαθλειωμένες βαλκανικές χώρες, όπως η φτωχότερη όλων η Μολδαβία, φτωχότερη και από αυτήν ακόμα την Αλβανία, μεταφέρονται για να σταδιοδρομήσουν σε δυσδιάκριτα λιγότερο εξαθλειωμένα νεοσύστατα βαλκανικά κρατήδια όπως το Κόσοβο, η Βόρεια Μακεδονία και η Βοσνία. Μιλώντας εγώ άπειρες ώρες με ντόπιους ακτιβιστές και θύματα του τράφικινγκ, κατανοεί ότι η απάντηση είναι πιο πολύπλοκη και πιο δύσοσμη. Τα πιο πολλά από τα φτωχά κορίτσια δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στους διακινητές. Συχνά τσοντάρουν και οι απονήρευτοι συγγενείς από το υστέρημά τους, πιστεύοντας ότι ταξιδεύουν προς την Ιταλία ή την Ελλάδα, όπου και τους αναμένει συνήθως μια περιπόθητη θέση οικιακής βοηθού. Καθοδόν προς αυτήν την ας την πούμε ΕΔΕΜ, οι μωρές παρθένες απαλλάσσονται από τα διαβατήριά τους, μεταπολούνται από τους αρχικούς διακινητές σε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, που κι αυτοί θα τις μεταπολίσουν με τη σειρά τους μόλις τις απομυζήσουν ή τις βαρεθεί απλώς η πελατεία τους. Εγκλωβισμένες σε έναν εφιάλτη με μόνη διέξοδο, αλλά εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη διέξοδο, την απόδραση και την προσφυγή στις αρχές. Γνωρίζουν ότι οι διακινητές, αν δεν τις εντοπίσουν για να τις τιμωρήσουν, μπορούν κάλλιστα να τιμωρήσουν τις οικογένειές τους πίσω στην πατρίδα. Για τις ίδιες τις οικογένειές τους, τα ατιμασμένα θύματα είναι συνήθως ανεπιθύμητα. Οι πιο τυχερές καταφέρνουν πράγματι να φτάσουν στη Δύση, δίχως ωστόσο να τελειώνουν εκεί και τα βάσανά τους. Η έκρηξη της βιομηχανίας του σεξ την τελευταία εικοσαετία σε χώρες όπως η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για φρέσκο αίμα. Παλαιότερα αφρικανικό, εξωτικό, αλλά πιο πρόσφατα ανατολικο-ευρωπαϊκό. Αετονίχηδες διακινητές νταβατζίδες, σαν τον Κοσοβάρο Λουάν Πλάκιτσι, το έξυπνο πουλί, αυτό το έξυπνο πουλί, καταδικάστηκε τελικά σε 23 χρόνια κάθειρξη, εκμεταλλεύονται τη σεξουαλική δίψα των δυτικών, καθώς και τις αντινομίες και την αυστηρότητα των διατάξεων για τους παράνομους μετανάστες. Παίρνεις μια νεαρή, συχνά αφελή ανατολικοευρωπαία, λέει αναγανακτισμένη στη Go ο αστυνομικός διευθυντής Jay Bevan, που έχει διακινηθεί παράνομα στο Λονδίνο, έχει κακοποιηθεί σωματικά και σεξουαλικά, έχει απειληθεί και έχει σταλθεί να δουλέψει σε Ινστιτούτο Μασάζ. Είναι υποχρεωμένη να κάνει σεξ με 10 άντρες την ημέρα και στο τέλος της νύχτας παραδίδει όλα της τα κέρδη, επειδή διαφορετικά θα βιαστεί ή θα ξυλοκοπηθεί με αγκράφα ζώνης και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρόκειται για πόρνη. Όταν θα αλλάξει αυτή η αντίληψη, τότε θα έχουμε κάνει κάποια πρόοδο. Να γιατί ελάχιστα από τα θύματα τολμούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να σπάσουν την ομερτά. Αν και το βιβλίο της Γουό επικεντρώνεται στη σεξουαλική κακοποίηση, δεν παραλείπει να ρίξει και μια ματιά στους αναρρύθμιτους παράνομους μετανάστες που στερούνται σωματικών θελγήτρων και ως εκ τούτου προορίζονται εξ αρχής για ανθρώπινο λείπασμα. Μεταφέρει από την αναφορά των Bridget Anderson και Ben Rogali για την καταναγκαστική εργασία και μετανάστευση στη Μεγάλη Βρετανία που δημοσιεύτηκε το 2005. Περιγράφονται περιπτώσεις, γράφουν οι Bridget Anderson και Ben Rogali, Κινέζων εργατών σε εργοστάσια όπου δουλεύουν 16 ώρες βάρδιες για 3 εβδομάδες και στη συνέχεια απελάβνονται χωρίς να πληρωθούν. Μιας ομάδας Αφρικανών εργατών στον τομέα της περίθαλψης που εξαναγκάζονταν να εργάζονται πολλοί ώρες νυχτερινές βάρδιες υπό την απειλή της απέλασης. Ανατολικοευρωπαίων εργατών εργοστασίου, τους οποίους είπαν μόλις έφτασαν στη Βρετανία ότι έπρεπε να δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα επί ένα χρόνο χωρίς αμοιβή για να εξοφλήσουν τα έξοδα του ταξιδιού και της διαβίωσής τους και άλλα παρόμοια. Για να γνωρίζουμε τουλάχιστον πού βασιζόταν μέχρι πρότινος η δική μας ευμάρεια. Προτού έρθει το τσουνάμι από την Αμερική και βυθιστούμε όλοι ως ονούπο με το ίδιο καράβι. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Sounds
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στο non-fiction, σε μαρτυρίες και βιογραφίες που έχουν παρουσιάσει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μετά λοιπόν από το trafficking, την έρευνα για το trafficking, περνάμε σε έναν θρύλο της αρχαιολογίας. Ένα βιβλίο που το υπογράφει ο Άντριου Ρόμπινσον με τίτλο «Ventris», υπότιτλο «Ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε τη γραμμική Β», σε μετάφραση Γιάννη Αρβανίτη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Ξέρετε, σφάλουμε όταν εξιδανικεύουμε τους επιστήμονες. Συνήθως δεν είναι περισσότερο υψηλόφρονες από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ούτε καταφεύγουν σπανιότερα στις τρικλοποδιές. Κάπου-κάπου όμως εντοπίζουμε και στις δικές τους γραμμές κάποιον άγγελο, κάποιο διάτοντα αστέρα καλοσύνης και γενναιοδορίας, καταδικασμένο να σβήσει προτού καλά-καλά αντιληφθούμε το πέρασμά του. Ο Μάικλ Βέντρις ήταν ένας από αυτούς. Ο Μάικλ Βέντρις ήταν μόλις 34 χρόνων όταν ο ζηλόφθονος θεός της επιστήμης τον κάλεσε πίσω στους ουρανούς. Τη νύχτα της 5ης προς 6η Σεπτεμβρίου προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε ένα φορτηγό σταθμευμένο στη βοηθητική λωρίδα. Σκοτώθηκε ακαριαία. Ίσως να μην ήταν αναμένα τα φώτα του φορτηγού, συνοψίζει ο βιογράφος του, ο Άντριου Ρόμπινσον, όλες τις εκδοχές της σπέκουλας. Ίσως το μυαλό του Βέντρις να ήταν ταραγμένο από τις έγνοιες τη λάθος στιγμή. Ίσως έπαθε καρδιακή προσβολή. Ίσως ακόμη να τον επηρέασε η ελαττωμένη του όραση στο σκοτάδι. Ίσως να ήταν αυτοκτονία, όπως αναρωτήθηκαν κάποιοι φίλοι του, όπως ο θάνατος της μητέρας του. Ίσως, οι εικασίες δεν έχουν και πολύ νόημα. Κανείς ποτέ δεν θα μάθει τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα. Όπως και πολλές άλλες πλευρές του Μάικλ Βέντρις, έτσι και ο θάνατός του υπήρξε αντισυμβατικός και μυστηριώδης. Κατά κανόνα οι επιστήμονες δεν είναι ούτε αντισυμβατικοί ούτε μυστηριώδης. Είναι μονόχνοτοι και βαρετοί. Ωστόσο ο Βέντρις δεν ήταν τυπικός επιστήμονας. Δεν έμοιαζε με επιστήμονα ούτε καν εμφανισιακά. Έμοιαζε περισσότερο, σημειώνει ο Ρόμπινσον, με ηλιοκαμένο γόη σπόρτσμαν, ήταν φανατικός σκιέρ, παρά με καχεκτικό επιστήμονα, με gentleman της καλής κοινωνίας του Σίτη και λιγότερο με αφηρημένο καθηγητή. Ακόμη πιο παράδοξα, σκανδαλιστικά θα μπορέσαμε να πούμε, δεν τον πολύ ενδιέφερε το αντικείμενο της επιστήμης όπου επέπρωτο να διαπρέψει. Δεν ήταν επαγγελματίας μελετητής, αντίθετα με τον Σαμπολιόν που αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά φερυπίν. Ήταν αρχιτέκτονας με πρακτική εκπαίδευση που ποτέ δεν φοίτησε σε πανεπιστήμιο και ασχολήθηκε με τη γραμμική Β από ερασιτεχνικό ενδιαφέρον, το οποίο τον συνεπήρε όταν ήταν ακόμα μαθητής. Ο Βέντρις εν γέννη δεν ενδιαφερόταν για την κλασική φιλολογία. Αυτό που τον συνάρπαζε ήταν το πρόβλημα, ο γρίφος της αποκρυπτογράφησης της γραμμικής Β, και όχι τόσο το τι θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας πούν οι επιγραφές για την αρχαία Ελλάδα. Αντίθετα πάλι με τον Σαμπολιόν, ο οποίος είχε πάθος για οτιδήποτε σχετικό με την αρχαία Αίγυπτο. Εν τούτης, το πιο σκανδαλιστικό στοιχείο πάνω στο Βέντρις ήταν η σχεδόν αφόρητη εντυμότητά του. Ο Βέντρις, γράφει ο Ρόμπινσον, τα κατάφερε εκεί που οι επαγγελματίες μελετητές απέτυχαν, όντας ο ίδιος τόσο ειλικρινής σχετικά με τις μεθόδους αποκρυπτογράφησης που ακολουθούσε, όσο μυστικοπαθής καθέξιν ήταν εκείνη. Και εδώ θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και ο Σαμπολιόν. Πράγματι, κρατούσε τους ανταγωνιστές του απόλυτα ενήμερους του τι έκανε, ταχυδρομώντας τους λεπτομερείς σημειώσεις εργασίας που παρουσίαζαν τις πιο πρόσφατες σκέψεις του και τους προσκαλούσε σε κριτικές και υποδείξεις. Δεν περιορίζονται εδώ τα προσόντα του Βέντρις. Φαντάζει πιο τέλειος και αποψεύτικος. Είχε σημαντικά εισοδήματα, γράφει ο Ρόμπινσον, αλλά δεν τον ενδιέφερε να ζει σαν πλούσιος και είχε σοσιαλιστικές ιδέες. Σχεδόν όλοι όσοι τον γνώρισαν σημείωναν την άνεση και τη γοητεία της συντροφιάς του, αλλά μπορούσε να είναι και εξαιρετικά απόμακρος και λιγομίλητος. Ήταν ένα φαινόμενο γλωσσομάθειας που μπορούσε να υπερηφανευτεί ότι μιλούσε τις περισσότερες από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μήπως αυτόν τον ιδανικό γαμπρό τον χαϊδολόγησε μεροληπτικά το πεπρωμένο προτού του αστράψει το μοιραίο σκαμπύλι? Κάθε άλλο. Έχασε τον πατέρα του στα 16 του. Η μητέρα του, μια εκλεπτισμένη γόησα μεγαλοαστικής πολωνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της, που καταστράφηκε με την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία, αυτοκτόνησε το 1940, ενώ ο γιος της έκλεινε τα 18. Ένα χρόνο νωρίτερα αναρωτιόταν αν ο Μάικλ θα επιζούσε του πολέμου. «Εξακολουθώ να τρέμω», έγραφε η μητέρα του, «κάθε φορά που γίνεται λόγος για αεροπορικές επιδρομές». Ο Βέντρης επέζησε των επιδρομών. Κατά τραγική ηρωνία επέδραμε και ο ίδιος στη Γερμανία ως πιλότος της ΡΑΦ και έζησε αρκετά για να επιτελέσει το σπουδαιότερο πνευματικό επίτευγμα αρχαιολογικής αποκρυπτογράφησης, συγκρίσιμο με την ανακάλυψη της δομής του DNA από τους Crick και Watson, η οποία, όλος περιέργως, συνέβη την ίδια εποχή, το 1952-53. Ούτε στην αποκρυπτογράφηση της γραμμικής β' βρήκε το δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Δέσμιος για μακρύ διάστημα των προκαταλήψεων του φημισμένου δικτάτορα, εντός εισαγωγικών δικτάτορα βέβαια, του Άρθουρ Τζον Εύανς, σύμφωνα με τις οποίες η γραμμική β' δεν ήταν προελληνική γραφή, οδηγήθηκε συχνά σε ερευνητικό αδιέξοδο. Ο Ρόμπινσον τον παρακολουθεί βήμα προς βήμα και καταγράφει τόσο την αγωνία του όσο και τις παλινδρομήσεις του, αλλά και τη θηριώδη τιμιότητά του, με το σεβασμό και τη συμπάθεια που θα κατέγραφε και ο δόκτωρ Βότσον τις ανάλογες προσπάθειες του Σέρλοκ Χόλμς. Το αποκαλυπτικό παράρτημα στην ελληνική έκδοση, που υπογράφει ο δόκτωρ Χιέψιλον Μαραβέλιας, υπογραμμίζει τη συμβολή του ερευνητή Κωνσταντίνου Κτιστόπουλου στην αποκρυπτογράφηση της γραμμικής β, συμβολή που είχε παραδεχτεί άλλωστε και ο ίδιος ο Βέντρης. Μικρή ανάσα και πανερχόμαστε.
Searches on for love and comfort constantly. If it comes your way tomorrow, count yourself lucky. Life shows no mercy. Life shows no mercy. And when you hold it close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. It shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στις non-fiction αφηγήσεις, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως επειδή ρίχνουν μια πλάγια, μια λοξή ματιά πάνω σε άγνωστες πτυχές πολύ γνωστών μας ιστορικών προσώπων. Και από το θρύλο της αρχαιολογίας περνάμε στο θρύλο της λογοτεχνίας. Από τον Μάικλ Βέντρις περνάμε στον Έρνεστ Χέμιγουέι. Αναφερόμαστε στο βιβλίο που συνυπογράφουν η Χίλαρη Χέμιγουέι και η Καρλίν Μπρένεν με τίτλο «Ο Χέμιγουέι στην Κούβα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Δεν ενέπνευσε ποτέ και σε κανέναν χλιαρά συναισθήματα. Είτε τον απεχθανόσουν είτε τον λάτρευες. Ακόμη και σήμερα που έχει αναγνωριστεί προπολού ως ιερή αγελάδα, δεν είναι λίγοι όσοι δεν αντέχουν το ξηρό αφηγηματικό του ύφος. Από την άλλη πλευρά, ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο απεινής διώκτης των καλολογικών στοιχείων, θεωρείται ο πρώτος πεζογράφος που τόλμησε να πάρει τη σκούπα και να καθαρίσει άπαξ διαπαντός τη λογοτεχνία από τα περιτά φτιασίδια, τις πόζες και τα καμώματα. Πώς να μην το φθονούν επί τα θανάσιμα οι λαπάδες συναδελφοί του. Αν και ο αληθινός λόγος του φθόνου είναι άλλος. Η ίδια η ζωή του. Συνήθως οι συγγραφείς περιορίζονται να φαντασιώνονται το βίο που θα ήθελαν να ζήσουν και οι πιο ικανοί ανάμεσά τους αποτυπώνουν με επάρκεια τις φαντασιώσεις τους στο χαρτί. Ο Χέμιγουέι ανήκει στις εξαιρέσεις. Συγκαταλέγεται στους ελάχιστους, από τον Λόρδο Μπάιρον ως τον Νόρμαν Μέιλερ, που δεν έζησε λαθρέα στο περιθώριο των ονείρων του, αλλά επέβαλε τα όνειρά του και στον ξύπνιο του. Χωρίς ιδιαίτερη οικονομική στήριξη, απέναντία στα νιάτα του δοκιμάστηκε από άγριες αφραγγίες, κατάφερε να ξεπεράσει και τις πιο τρελές του προσδοκίες. Ταξίδεψε, πολέμησε, τραυματίστηκε, ερωτεύτηκε, απέκτησε παιδιά, κέρδισε τον Νόμπελ. Έως και νεκρολογίες για το άτομό του αξιώθηκε να διαβάσει έπειτα από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αφρική. Τι του απέμενε μετά από όλα αυτά? Να επιλέξει εκείνος την ημερομηνία του θανάτου του. Την επέλεξε. Στερέωσε την κάνη του όπλου κάτω από το σαγόνι του και έκλεισε την ανοιχτή αγγείλη στο βιογραφικό του. Η Χίλαρη Χέμιγουέι, ανιψιά του Έρνεστ, βραβευμένη δημιουργός ντοκιμαντέρ, και η Καρλίν Μπρένεν, διακεκριμένη φωτορεπόρτερ και συγγραφέας, βρήκαν κοινό σημείο επαφής στο Διεθνές Φεστιβάλ Hemingway. Διευθύντρια του φεστιβάλ η πρώτη, συντονίστρια η δεύτερη, αποφάσισαν να αναστηλώσουν με την επικουρία πλήθος φωτογραφιών τη μακρόχρονη περίοδο, πάνω από μία εικοσαετία, που ο Hemingway συνέδεσε το όνομα και τη φήμη του με την Κούβα. Για την Κούβα ήταν μια εποχή αλλεπάλληλων πραξικοπημάτων, με τελευταίο το κίνημα του Κάστρο. Για τον Hemingway ήταν το αποκορύφωμα της δημιουργικής του κυοφορίας. Εδώ έγραψε το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Εδώ έγραψε και το «Γέρο και τη θάλασσα». Αλλά και το ολοκληρωτικό ξόδεμα της ενέργειάς του, με καυγάδες, μεθύσια και ερωτοτροπίες, συνήθως με συζύγους άλλων αντρών. Όχι, ο Hemingway δεν ήταν γεννημένος για να πεθάνει στο κρεβάτι του βαριά άρρωστος, όθεν και αυτοπυροβολήθηκε στην πανιέρα. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound. Thank you.
back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμά μας για τις non-fiction αφηγήσεις, τις βιογραφίες και τις μαρτυρίες, και κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα με έναν άλλο μεγάλο θρύλο της λογοτεχνίας, για την ακρίβεια με τη γυναίκα ενός άλλου μεγάλου θρύλου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Βέρα» και υπότιτλο «Η κυρία Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ». Το υπογράφει η Στέισι Σιφ, έχει μεταφραστεί από τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Διόπτρα. «Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Η περίφημη ευχή προτροπή από τη γαμήλια ακολουθία, η χή στα αυτιά των περισσότερων παντρεμένων σαν ξόρκι για το αντίθετο». Όχι στην περίπτωση του κυρίου και της κυρίας Ναμπόκοφ. Κόντρα σε όλες τις αντικσότητες, κι αν είχαν και αν δεν είχαν αντικσότητες, δεν τους χώρισε παρά ο θάνατος. Απέδειξαν το αναπόδεικτο. Ναι, η απόλυτη συμβίωση είναι εφικτή. Η βιογράφος Στέισι Σιφ, βραβευμένη το 2000 με το Πούλιτζερ, αναλαμβάνει εκ πρώτης όψεως ένα συγγραφικό εγχείρημα καταδικασμένο σε αποτυχία. Πώς δηλαδή να κρατήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για περισσότερες από 500 πυκνοτυπωμένες σελίδες με την εξιστόρηση της παράλληλης διαδρομής δύο συζύγων, οι οποίοι, κρατηθείτε παρακαλώ, λατρεύουν ο ένας τον άλλον, δεν χωρίζουν ποτέ και τέλος. Συνταγή για βαθιά χασμουριτά, πέραν πάσης αμφιβολίας. Να όμως που όχι μόνο δεν χασμουριόμαστε, αλλά παρακολουθούμε με αδιάπτωτο ενδιαφέρον τις περιπέτειες αυτών των δύο σύζυγολατρών. Πώς εξηγείται το μυστήριο? Εξηγείται με τη δραστική παρέμβαση των υπολείπων. Όλοι οι υπόλοιποι, από τις γκόμενες που διεκδικούν τον ερωτήλο Ναμπόκοφ έως τους βραδίνοες εκδότες που δεν αναγνωρίζουν εξ αρχής το ταλέντο του, και από τη μοχθηρία της ακαδημαϊκής κοινότητας έως το βαρύ πέλμα της ιστορίας, κάνουν όλοι ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κονιορτοποιήσουν το διαχρονικό τους ειδήλιο, ενίοτε και τους ίδιους προσωπικά. Το 1899 τη χρονιά που γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, και το 1902, τη χρονιά που γεννήθηκε η Βέρα Σλόνιμ. Τίποτε στον ορίζοντα δεν άφηνε να διαφανούν τα κατοπινά δεινά. Μπορεί η θέση της Βέρας ως Ρωσοεβραίας, σύμφωνα με τη διατύπωση ενός ιστορικού, η λέξη Ρωσοεβραίος εξακολουθούσε να αποτελεί μια βλέψη μάλλον παρά το χαρακτηρισμό μιας πραγματικότητας. Μπορούσε λοιπόν αυτή η θέση να είναι πιο επισφαλής από τη θέση του Βλαντιμίρ, καθώς διαρκώς επικρεμάται η δαμόκλειος πάθη ενός πιθανού πογκρόμ, αλλά και τα δύο νεαρά βλαστάρια της Αγίας Πετρούπολης ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη, με τους Ναμπόκοφ να υπερτερούν σε κλαίος και τους Σλόνιμ να υπερτερούν σε χρήμα. Ο μπαμπάς Σλόνιμ είναι μεγαλέμπορος ξυλίας, ενώ ο μπαμπάς Ναμπόκοφ, βουλευτής των καντέτων, ενός κεντρώου φιλελεύθερου κόμματος που υποστήριζε τη συνταγματική μοναρχία και βραχύβιος υπουργός στην προσωρινή κυβέρνηση του Κερένσκι. Οι Μπολσεβίκοι θα αποπατήσουν σε αυτό τον μεγαλοαστικό παράδεισο. Ο Εβραίος μεγαλέμπορος θα καταστραφεί οικονομικά, ενώ ο βουλευτής, εξόριστος ήδη, θα δολοφονηθεί το Μάρτιο του 1922. Στα ορφανά τους, τρεις θυγατέρες είχε ο Σλόνιμ, τρεις γιους και δύο κόρες είχε ο Ναμπόκοφ, θα αφήσουν μοναδική κληρονομιά το στυλ. Ρώσοι εμιγκρέδες με στυλ, σαν ήρωες του Καραγάτση. Στο μεσοπολεμικό καταφύγιο του Βερολίνου, όπου θα σμίξουν η Βέρα και ο Βλαντιμίρ τον Μάιο του 1923 και όπου θα παντρευτούν δύο χρόνια αργότερα, συνοστίζονται μισό εκατομμύριο Ρώσοι εμιγκρέδες. Η Βέρα εργάζεται ως μεταφράστρια και ο Βλαντιμίρ, με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Σίριν, προσπαθεί να αναδειχθεί στην ολιγάνθρωπη και σωστρεφή καλλιτεχνική ομάδα των εμιγκρέδων, προσπάθεια ιδιαίτερα επίμοχθη, καθότι δεν επιδεικνύει δημοσίως τη ρωσική ψυχή του. Οι σπουδές του στο Κέμπριτζ τον φέρνουν εγκύτερα σε εγγλέζο ευπατρίδι, όπως θα γνωματεύσει χρόνια κατόπιν ένας άξεστος Αμερικανός γειτονάς του, και προκαλεί το φθόνο με τα απανωτά ερωτικά του κατορθώματα. Κατά τον συμπατριώτη του Ιβάνοφ, για να μπει στο λογοτεχνικό χώρο έπρεπε να διαγωνιστείς δυνατά όπως σε ένα κατάμεστο τραμ. Και άπαξ και έμπαινες, έκανες τα πάντα για να μην αφήσεις να μπει κανένας άλλος. Συμπαραστάτη του και άοκνο διαφημιστή του σε αυτόν τον αγώνα, ο Ναμπόκοφ έχει συνεχώς τη Βέρα, την αδελφή ψυχή που επιλέγει τον αυτοαφανισμό της. Θα μπορούσε να είχε γίνει ταλαντούχα συγγραφέας εάν το αποφάσιζε, αλλά η ίδια πίστεψε με τέτοια θέρμη στο χάρισμα του Ναμπόκοφ, ώστε αισθάνθηκε ότι θα μπορούσε να πετύχει περισσότερο βοηθώντας τον παρά γράφοντας τα δικά της. Με τη Βέρα τον ενώνει και η ικανότητα της συναισθησίας, της έγχρωμης ακοής. Βλέπουν χρώματα στους ήχους και στις λέξεις. Για τον Βλαντιμίρ η Βέρα είναι ο ιδανικός αναγνώστης και η ιδανική συμβία, καθώς μέλλεται να αποδειχθεί. Θα κάνει πάντοτε τα στραβά μάτια στις παροδικές του κουτσουκέλες. Η Βέρα θα του συμπαρασταθεί και κατά το δύσκολο πέρασμά του από τη μητρική ρωσική στην αγγλική γλώσσα. Επί χρόνια θα διορθώνει τα αγγλικά στα γραπτά του, σημειώνει η ίδια σε μια επιστολή της. Είχε μεταβεί από μια πολύ ειδική και περίπλοκη χρήση των ρωσικών, απολύτως δική του, την οποία είχε τελειοποιήσει με τα χρόνια σε κάτι μοναδικό και ολότελα πρωτότυπο, σε ένα αληθινό κόσμο μακάλους, σε αγγλικά τα οποία άρχισε να χειρίζεται, να λιένει και να κάμπτει, ώσπου και αυτά επίσης έγιναν κάτω από την πένα του κάτι που δεν ήσαν ποτέ πριν ως προς τη μελωδία και την πλαστικότητά τους. Μισόν αιώνα μετά το πέρασμα του Πολωνού Τζόζεφ Κόνραντ, η αγγλική λογοτεχνία θα δεχτεί στην αγκάλι της έναν ακόμη ξενόγλωσσο εισβολέα. Όχι χωρίς να αντισταθεί πρωτύτερα με νύχια και με δόντια, επισημαίνει η Σιφ. Τέσσερα χρόνια έπειτα από την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, ο κύριος και η κυρία Ναμπόκοφ, ενδεείς ακόμη, θα πάρουν πάλι το δρόμο της προσφυγιάς. Πρώτα στο Παρίσι και κατόπιν, ένα μόλις μήνα προτού παρελάσουν τα γερμανικά στρατεύματα στην πόλη του Φωτός, άρον-άρον πέραν του Ατλαντικού, με το μικρό τους γιο, τον Δημήτρη, απορριμμένο για τις ασταμάτητες μετακινήσεις, 21 διευθύνσεις σε 3 χρόνια. Στον Αμερικανό κουρέα του, ο 7ετής Δημήτρη θα δηλώσει ότι δεν έχει σπίτι. «Και πού μένεις λοιπόν», θα το ρωτήσει ο κουρέας. «Σε μικρά σπιτάκια στην άκρη του δρόμου». Εντούτοις, οι νομάδες Ναμπόκοφ θα στεριώσουν στην Αμερική. Σιγά σιγά θα εντοπίσουν και το μονοπάτι που οδηγεί στη διεθνή καταξίωση. Με την απαράμιλη Λολίτα, απολαύστε τη στη μετάφραση του Μπομπασάκη, κυρίστο εν παρόδο, δεινού ενδιάμεσου του Ναμπόκοφ στη γλώσσα μας, ο Ρώσος πρόσφυγας θα σκανδαλίσει τη νέα του πατρίδα. Αλλά θα κλείσει και σκερτσόζικα το μάτι στη γυραιά Ήπειρο, από την οποία με την πολυγλωσσία του, το καλλιτεχνικό του ήθος και την ελευθεριάζουσα ιδιοσυγκρασία του, ποτέ δεν απομακρύνθηκε ουσιαστικά. Ούτε αυτός, ούτε η Βέρα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Get you.